Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NFL. Máme o týždeň bližšie k sezóne, ale aj o týždeň bližšie k otvoreniu trhu s voľnými hráčmi a ja som si dovolil pozvať hostia, aby sme sa porozprávali, čo nás vlastne vo free agency čaká, na čo sa môžeme tešiť a čo sa zaujímavé udeje. Ja vítam Vlada Kúreka, autora podcastu Americký futbal s Vladom Kúrekom. Ahoj, Vlado.
Ahoj Samo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do podcastu a zdravím aj všetkých poslucháčov.
Dobre, predtým ešte ako začneme so samotným free agency, alebo respektíve s trhom s voľnými hráčmi, teraz sa stala taká novinka. JJ Watt podpísal vlastne nový kontrakt s Arizonou Cardinals, ostáva v tom istom štáte, len mení klub. Čo hovoríš na tento trade, teda na tento podpis?
Ja som veľmi prekvapený úprimne, naozaj veľmi. V poslednom podcaste som aj s dvoma kamošmi to rozoberal. Tedy ešte sme len čakali, že čo sa stane. Nik z nás netypoval Cardinals. Naozaj padali skôr také, že Bills, alebo Browns, alebo Packers, alebo Buccaneers. Veľmi som prekvapený. Mám pocit, že všetci sme čakali, že bude chcieť ísť niekam, kde bude mať čo najbližšie k Super Bowlu. Ale on si predsa len asi v prvom rade vybral najlepšiu zmluvu, ktorú mu ponúkli. Takže trošku asi dal prednosť peniažkom pred prsteňom. Ale uvidíme, že Cardinals nie sú zlé mužstvo.
Ale inak samotný JJ Watt vyjadril, že vlastne Cardinals nebol tým, ktorý mu ponúkli najviac peňazí. Najviac mu že vraj ponúkol Cleveland a že Cardinals boli v tej horšej polovičke tých tímov, ktoré mu ponúkali peniaze. Podpísal zmluvu na 2 roky v hodnote 31 miliónov. A to je ďalšia moja otázka, že není to trošku moc na hráča v takom veku a hlavne s takými zraneniami, jak mal JJ Watt?
Je to celkom dosť, preto sa mi fakt nechce veriť tomu vyhláseniu, že iní dávali ešte výrazne viac dokonca. A ono, navyše si musím ešte povedať, že oni majú Hasana Riddicka, ktorý v podstate je voľný agent. To znamená, že keď dali tieto veľké peňažky JJ Wattovi, tak to vyzerá, že s tým Riddickom už až tak nerátajú. A ja si myslím, že by bolo ťažké ešte ho podpísať do tohto všetkého. Ono dal si dobrú otázku a dá sa na ňu odpovedať aj optimisticky, aj pesimisticky, asi podľa toho, ako sa na to človek chce pozrieť. Lebo presne ako si povedal, JJ Watt z posledných 4 sezón 2 nedohral pre zranenia, Chandler Jones 2020 takmer celú nedohral kvôli zraneniu. Čiže to je taká tá pesimistický pohľad. Hej. Ale keď tak chceme pozrieť to optimisticky, videl som na Twitteri štatistiku, že od roku 2012 najviac sekov v NFL mal práve Chandler Jones 97 a na druhom mieste JJ Watt s 95. Čiže zase optimista môže povedať, že nám sa stretáva fantastické duo. Či to bude tá pesimistická alebo optimistická verzia, nakoniec asi rozhodne zdravie. Takže uvidíme.
Ja som presne nad tým takto rozmýšľal, že obidvaja skvelí defenzívni endi, ale ich problém je podľa mňa to, že či dokážu ostať na ihrisku. A to bude podľa mňa najväčšia otázka vlastne toho celého pôsobenia. Lebo ak budú obidvaja, tak to bude neskutočné.
Ja budem rád pozitívny človek. JJ Watt poslednú sezónu odohral celú v podstate. Nie, v podstate odohral celú. Takže dúfajme v túto verziu a že naozaj tá NFC West bude ešte o kúsok teda zaujímavejšia, keď takto dvojica bude naháňať superových quarterbackov.
Dobre, presuňme sa možno k... Ostaňme v tej istej divízii, ak je Arizona Cardinals, presuňme sa k Seattle Seahawks a k Russellovi Wilsonovi. Posledný dňoch zaplavil Twitter a celý internet vlastne to, že Russell Wilson pravdepodobne teda možno odchádza zo Seattle a že on tým, že má no trade klauzulu, tak si môže vlastne vybrať, že kam ono chce byť vytradovaný a rozpráva sa najviac o Bears a Raiders. Tak čo si myslíš o tomto?
Pred minútou som povedal, že dvojica Jones, JJ Watt bude naháňať quarterbackov, že by Russell Wilson sa snažil im tak veľmi uniknúť, že by vybehol až z divízie preč. Úprimne nechce sa mi to veriť. Fakt sa mi to nechce veriť. Ani pri Deshaunovi Watsonovi sa mi nechcelo veriť, že by mohol odísť z Houstonu. Na druhú stranu, tí Texans sú fakt tak skúšaná až nefunkčná organizácia aktuálne, že to je trochu možné, že naozaj odíde. Seahawks sú predsa len kvalitnejšia organizácia. Úprimne, bol by som regulárne v šoku, ak by sa to stalo, ak by Russell Wilson odišiel zo Seattle. Ja mám trošku taký typ, že ak niekto odíde, tak to bude Pete Carroll. Neviem, či už teraz pred sezónou, alebo priebehu nej, alebo po nej. Mám pocit, že to je možno trošku o konflikte týchto dvoch postav. Ako keby, možno to aj ty zachytil, tá stará generácia Seahawks hráčov začínala mať tak postupne plné zuby, pýtaš Carola, hej, že Cam Chancellor, Air Thomas, Sherman, teraz aj Wilson. Skôr si naozaj myslím, že odíde časom Pete Carroll. Bol by som v šoku, ak by odišiel Russell Wilson zo Seattle. A keď teda ale si ma pýtal, že čo si myslím o tých kluboch, tak tomu ešte menej rozumiem, že prečo by chceli zrovna do týchto klubov úprimne. Ja viem, že Chicago by ho veľmi potrebovalo. Skoro každý klub by potreboval Russella Wilsona, predsa len je to top 5 quarterback určite. Ale neviem, no nechce sa mi tomu úprimne veriť. Ty to vidíš tak, že je to možné?
Vieš čo, ja to vidím tak, že si to vôbec neviem predstaviť. Neviem si predstaviť Russella Wilsona hrať inde ako v Seahawks. Proste ani mi to nejde nijak do hlavy. A hlavne neviem si úplne predstaviť, aký package by museli ponúknuť tie týmy za toho hráča. Proste, že čo by za to museli dať, koľko prvých kôl, koľko hráčov. Proste neviem si predstaviť to, čo by bola protihodnota Russella Wilsona úplne presne. A neviem, ktorý tým by bol ochotný to dať. Lebo OK, máš no, Russella...
Určite by to bol, ale že...
Rozprávaj.
Určite by to bol menší balík ako za Deshauna Watsona. Že je podľa mňa jasné, že Deshaun Watson je akože drahší hráč, jednoducho kvôli veku. Je proste okolo 5 rokov mladší. Ale aj Russell Wilson by podľa mňa bol 3 prvé kola asi. No? To je strašne veľa.
No a presne to, že mať Russella Wilsona v týme, alebo proste mať tie tri prvé kola draftu a ešte plus proste ten draft, nejaký potenciál tam. Neviem, no ja si stále myslím, že by sa to tomu týmu ani moc neoplatilo ho vytradovať. Čiže ja si myslím tiež, že ostane Russell Wilson v Seattle a celkom tomu napoveda, čo si povedal o tom Pitovi Carrollovi, lebo Russell Wilson sa vyjadril, že on začal byť skeptický voči Seahawks v niektorom týždni, neviem presne v ktorom, ale hrali proti Cardinals a Russell Wilson došiel s nejakým nápadom, nejakým adjustmentom proste, ako zlepšiť ofenzívu a že vôbec nebol vypočutý a že sa hralo podľa starého a že tá hra aj tak vyzerala, takže možno sú tam naozaj nejaké problémy a že Pete Carroll je ten problém v tom týme.
Je to možné, uvidíme. Zase trošku sa mi zdá, však ty na rozdiel odo mňa výrazne viac sleduješ napríklad NBA, že niektorí hráči v NFL ako keby chytajú trošku maniere hviezdnych basketbalistov z NBA. Mne sa to teda veľmi nepáči úprimne, ale trošku by to začína pripomínať presne ako keď LeBron James alebo niekto si povie, ja odtiaľ to odchádzam, idem tam a títo dvaja prestúpia so mnou a my to vyhráme. Že ako keby začínajú, že tam mám pocit, že v NBA naozaj hráči trošku dominujú tým klubom. V NFL to doteraz nebolo a trošku ako keby teraz Deshaun Watson aj Russell Wilson tak robia lakte, že by to chceli akože urobiť. No uvidíme, čo sa stane. Som veľmi zvedavý, lebo myslím si, že by to celkom mohlo urobiť taký zvláštny a výrazný precedens v celej lige.
Dobre, od Russella Wilsona sa presunie k ďalším dvom quarterbackom, ktorí ma zaujímajú. Prvý je, že čo si myslíš, že čo by so samom Darnoldom ostane v Jets alebo pôjde preč Jets a Jets draftujú quarterbacka?
Ťažko povedať, samozrejme nevidíme do hlav trénerov, generálnych manažérov. Čo môžeme vedieť je, že aká je zvyklosť, že čo sa vo väčšine prípadov deje. A vo väčšine prípadov, keď príde nový režim do klubu, tak si ten režim chce ako keby urobiť aj svoje vlastné mužstvo a špeciálne to platí pri quarterbackovi. A v podstate ani generálny manažer, ktorý je v Jets, nedraftoval Sama Darnolda a tréner, ktorý teraz vlastne prichádza, je tam úplne nový a je to okolnosť, ktorej na 80% prípadov si prinášajú nového quarterbacka. O to viac, keď ťahajú ako druhý na drafte. Takže z týchto dôvodov si ja myslím, že Jets siahnu po novom quarterbackovi a budú sa snažiť tradenúť Sema Darnolda preč z klubu. Videl som, že práve aj medzi fanúšikmi Jets existuje pomerne silná enkláva, ktorá si hovorí, že dajme tomu Samovi Darnoldovi ešte šancu, využijeme to druhé kolo, draftníme dole, urobme z neho niekoľko prvých kôl, niekoľko druhých kôl, doplňme to mužstvo. Akože dáva to logiku, len nie som si istý, či proste to budú tak v Jets chcieť urobiť. Čiže môj tip je, že budú hľadať nového quarterbacka a že Sam Darnold bude niekde tradenutý.
A myslíš, že bude tradenutý ako starter alebo ako backup? Ja si myslím, že skôr, neviem. Je mi ho trošku ľúto, že by mal byť niekde draftnutý ako tradenutý ako backup, tak ma zaujíma tvoj názor, že ako to vidíš.
Ťažko povedať. Je niekoľko klubov, ktoré stále nemajú vyriešenú otázku quarterbacka, to znamená, že teoreticky môže byť aj niekde starterom ešte stále. Napríklad aj Patriots by sa ponúkali, keby samozrejme neboli v jednej divízii. To si naozaj neviem predstaviť, že by Jets robili obchod s divízným súperom. Možno sa trošku ponúka Chicago. Ja som si svojho času myslel, že San Francisco by mohlo mať záujem. Ale aj keby išiel niekde ako backup, ak by išiel do dobrého mužstva ako backup k dobrému trénerovi, tak to vôbec nemusí byť zlý prípad. Spomeňme si na Ryana Tannehilla. Ja stále mám pocit, že keď sa rozprávame o Darnoldovi, je to trošku príbeh Ryana Tannehilla, pretože to je tiež hráč, quarterback, ktorého, keď to tak tvrdo poviem, zničil Adam Gase ako hlavný tréner, a potom, keď on odišiel a aj ten hráč odišiel z klubu z Miami, tak išiel do Tennessee, išiel tam ako backup za Mariotom a pozrime sa, čo sa stalo. Zrazu v polovičke sezóny nastúpil, išiel do play-off, podpísal novú zmluvu, hrá výborne, že úplne sa vyliečil, ak to tak mám povedať, a ja by som doprial Samovi Darnoldovi podobný príbeh. Čiže ak by aj niekde nezačal ako starter, alebo je to dobrý klub, tak si myslím, že ešte jeho NFL kariéra nie je na konci.
Ja mu to tiež veľmi prajem, aby ešte urobil nejakú kariéru. Mám ho ako quarterbacka. Od začiatku v tom drafte som ho mal veľmi rád a chvíľku som si aj prial, aby si ho zobrali Giants, ale potom si zobrali Saquona Barkleyho, čo som v zásade rád koniec koncov. Ale tiež mu prajem asi nejakú akože slubnú kariéru. Ďalším quarterbackom, na ktorého by som sa ťa opýtal, je Deshaun Watson. O ňom sa veľmi veľa rozprávalo o rôznych tímoch. Teraz to trošku tá téma utíchla a vlastne tak sa čaká, že čo bude. Tak čo podľa teba bude?
To keby som vedel, tak si na to vsadím a zbohatnem. Ja už som to naznačil pred chvíľkou, že mne sa to proste nechcelo veriť, keď vypukla tá správa. Jednoducho, to sa ešte nikdy v NFL sa nestalo, aby prvotriedny elitný quarterback v mladom veku odišiel z klubu, aby bol tradenutý, vymenený, poslaný preč. To sa proste nikdy nestalo. Jednoducho, kvalitný quarterback je tak vzácna komodita. Pred chvíľou sme hovorili, že tri piky sú strašne veľa. Sú veľa a zároveň nie sú. Hej, že počul som rozhovor s jedným novinárom práve z Houstonu, ktorý hovoril, že Houston Texans, oni sú jedna z najmladších, ak nie úplne najmladšia franchisa. Za tých nejakých 20 rokov, čo existujú, proste im trvalo 20 rokov, alebo teda 17, kým draftli správneho quarterbacka. To je 17 prvokolových píkov, ktoré išli do vzduchu. Nie všetky boli samozrejme na quarterbacka, ale nie je to ľahké. A keď ho už máš, tak sa ho držíš zubami nechtami. Na druhú stranu všetky tie signály, ktoré stále vychádzajú von, naznačujú, že táto šialenosť nakoniec by sa mohla stať naozaj snou. A hoci sa mi tomu nechce veriť, tak ako som pred chvíľou povedal, myslím si, že je to reálnejšie ako to, že odíde Russell Wilson. Samozrejme, nakoniec to môže dopadnúť úplne naopak. Ale veľmi som zvedavý. Bolo by to ak sa to stane, tak zažijeme niečo, čo ešte nikto za 100 rokov, alebo minimálne v modernej ére, to znamená za posledných 50 rokov, v NFL nezažil, aby quarterback tohto rangu prestúpil. To sa ešte nestalo.
Ale zase na druhej strane je pravda, že Houston Texans je taká organizácia tak v katastrofálnom stave, jak ju tam nechal bývalý generálny manažer, že to také niečo sa tiež dlho nevidelo, takže akože vôbec by som sa nedivil, vôbec sa nedivím Watsonovi, že chce ísť odtiaľ preč. A sranda je, zase vrátim k NBA možno, že si robia srandu z Houstonu, že za posledný rok vlastne odtiaľ odišli dve hviezdy v NBA, jedna v MLB, teraz odišiel JJ Watt, a ešte kebyže odíde Watson, tak vlastne 5 hviezd z jedného mesta športových odíde, tak to je proste asi nejaký zlý signál veľmi, že v Houstone to trošku nefunguje.
Zdá sa, že to tak je. Ono, presne ako vravíš, oni sú na tom tak zle, že fakt je trochu reálne, alebo v tejto chvíli možno 50-50, že sa to môže stať. A keď už tak akože vyslovene špekulujeme, lebo však toto obdobie podľa mňa vyslovene o tom, aby fanúšikovia špekulovali, tak včera Miami Dolphins, ktorí sú podľa mňa prípadný najväčší záujemca o tento trade, Miami Dolphins prepustili Kyla Van Noya, pomerne šikovného linebackera, ktorého len minulý rok podpísali na 4 roky a on pritom mal dobrú sezónu. Je to veľmi zvláštne, nikto nevie, že prečo bol prepustený. Že ako keby na prvý pohľad, alebo takto zvonku neexistuje na to športový dôvod, tak ja som si tak povedal, že či náhodou oni nevytvárajú priestor v salary cape pre príchod Deshauna Watsona, teoreticky. Ale teraz naozaj veľmi špekulujem, lebo ani nepoznám Van Noyov kontrakt, že či náhodou tam nevznikli tak veľké dead money, že to nemohol byť dôvod a že ten dôvod možno, že bol nejaký vnútrokabinný alebo neviem čo. Takže naozaj je to len špekulácia. Ale ak by Deshaun Watson niekam išiel, tak ja si fakt na prvom mieste predstavujem Miami Dolphins ako jeho budúci klub.
Teraz, jak sa o tom rozprávam, ma napadla taká vec vlastne, že o Watsonovi sa rozprávajú v súvislosti s Jets. A kebyže sa náhodou stane taká vec, že by Watsona vymenili za Darnolda a ešte niečo, tak myslím, že Sam Darnold môže ukončiť kariéru a povedať si, že proste NFL nebolo nič pre ňo, lebo to by vážne išlo z hrozného do úplne katastrofálneho a vôbec mu to neprajem, ale tak ma to teraz napadlo, ak sa bavíme. Ako také.
Je to možné a asi ani tu a Tango Vailo, aby nebol úplne šťastný, keby on bol súčasťou toho tradu. Že málo komu sa bude chcieť ísť asi do Houstonu. Aj keď v prípade Sema Darnolda je to predsa len akože situácia, v ktorej by asi bol starting quarterback, aj keď kto vie, lebo však súčasťou toho tradu by určite bolo aj to druhé miesto Jets, čiže je dosť možné, že by tam tiež zase brali quarterbacka. Ťažko povedať, je to veľmi, veľmi zapletený kolotoč a uvidíme, no, za chvíľku sa budú tagovať hráči, potom sa otvorí trh s voľnými hráčmi a uvidíme, či sa rozbehne tento extrémne zaujímavý cirkus, alebo či to skončí len pri týchto debatkách.
Dneskajší podcast inak možno vedujeme troška viacej menám na pozícii quarterbacka, lebo ďalší je vlastne taká čerstvá novinka. Alexa Smitha prepustili z Washingtonu a ty si teraz dával na Facebook, že Alexa, teda si zdieľal, že Alexa Smitha prepustili a že Chicago čiste na príjme. Čo si ty myslel? Že myslíš, že do Chicago by sa ti hodil, alebo?
No, je to samozrejme jedna z možností, lebo podľa mňa Chicago hľadá quarterbacka. Nemyslím si, že budú chcieť ísť či už s Trubiskym alebo Folsom ako so starterom do ďalšej sezóny. To už podľa mňa majú za sebou. A zase až tak veľa možností im nezostáva v hre. Okrem teda tých dvoch šialených, to znamená Deshaun Watson a Russell Wilson, tak ak tí dvaja nie, tak potom tam zostáva práve možno Sam Darnold, ale to je trade. Možno Jameis Winston, ten možno, že bude voľný. No a Alex Smith už je voľný, takže tam alebo do Patriots uvidíme, pretože myslím si, že ešte niekto po ňom siahne a možno to bude aj niekto typu Denver Broncos. Hej, že stále trošku sa na to zabúda, ale Alex Smith dostal kedysi veľmi veľký kredit za to, že bol takým tútorom Patricka Mahomesa. Hej, že Patrick Mahomes, keď bol draftnutý do Kansas City Chiefs, tak on si prvú sezónu odsedel, čo je celkom nezvyklé. Pozeral sa na to, ako hrá, trénuje, profesionálne sa správa Alex Smith. A viem, že to potom spätne aj Mahomes, aj Andy Reid extrémne chválili a hovorili, že bol fantastickým tútorom pre neho. Takže viem si predstaviť napríklad, že Broncos ho zoberú k Drew Luckovi, aj keď možno nie ako startera, ale ako niekoho, kto bude mu pomáhať a bude pripravený nastúpiť, ak sa ukáže, že Drew Luck nie je ten správny. Takže myslím si, že ešte Alexa Smitha uvidíme v tejto lige. Predsa len je to Comeback Player of the Year.
Dobre, ja by som sa už od quarterbackov presunul troška ďalej. Chcel by som sa s tebou pobaviť teda o blížiacej sa free agency, o tom, že sa budú vlastne tagovať hráči, ale možno...
Ešte prepáč, Samo, jasné. Prepáč, že ti skočím do toho.
Povedz,
ešte mňa by zaujímal tvoj názor. Ešte zostaňme sekundu pri quarterbackovi.
Aha.
Ty si mal nedávno aj v podcaste Lacioho, mali ste super talk o New Orleans Saints.
Áno.
Čo si ty myslíš o Jamiesovi Winstonovi, že on zostane v Saints, alebo vidíš ho tiež v rámci tohto kolotoča, ktorý sme si práve teraz spomínali?
Vieš čo, ja mám pocit, že ho vidím v Saints, lebo proste rok tam presedel na lavičke, on si myslím, že ruku na to byť starter má. Horšie už sú tie jeho chyby, ale myslím si, že Sean Payton je typ trénera, ktorý je schopný ho to odnaučiť a hlavne podľa mňa Saints je jedna z tých organizácií, kde keď dojdeš a príschne ti ten systém, tak proste myslím si, že by tam mohol sedieť a mohol by tam sedieť ktorýkoľvek quarterback, si myslím. Čiže ja si myslím, že Jamesa Winstona podpíšu Saints a myslím, že ten rok, čo teraz sedel, tak sa presne, ak sme sa bavili, sa učil od Drew Breesa, ktorý tam vlastne vládol, neviem, koľko rokov, 12, 13.
Milión.
Dlho, proste dlho. Takže ja si myslím, že pôjdu s Jamesom Winstonom, už znalého systému a takže tak, to bude, si myslím.
OK.
A ty máš aký názor inak?
Vôbec neviem, vôbec neviem. Akože myslím si, že presne ako vravíš, že ten rok tam mohol byť pre neho užitočný a ak ukázal on za ten rok, že je dobrý, tak si ho Sean Payton bude chcieť nechať. Ak si ho Sean Payton nebude chcieť nechať, tak si myslím, že to je veľmi ako keby zlá správa pre Jamesa Winstona, že trošku také zlomenie palice nad ním. Takže fakt neviem, lebo to sme nikto nevideli, ako sa on na tých tréningoch a tak ďalej ukazoval. Tak ako si povedal, on má ruku na to, aby bol starter, ale nemá hlavu. Alebo doteraz nemal, hej, že 30 touchdownov, 30 interception, rekord, ktorý možno už mu nikto nezoberie. Tak som veľmi, veľmi zvedavý, či ho budú Saints chcieť, a či budú mať na ňo peniaze, to je ďalšia vec. No, uvidíme, fakt neviem.
No oni mu nemôžu už asi úplne dať nejakú že krátkoročnú zmluvu, že proste, že malú zmluvu už mu nemôžu dať. Bude musieť podpísať podľa mňa už normálny kontrakt na viac rokov. A pritom Saints salary cap, no akože bude to asi náročné, ale myslím si, že Jamies Winston tam ostane. A ešte taká vec hovorí preto, že si myslím, že tam ostane. Láci mi to vlastne pripomenul v podcaste, že Sean Payton sa vyjadril počas sezóny niekedy, že budúceho startera majú v dome, takže neviem, že čo myslel.
Tyson Hill.
Myslí, že Tyson Hill.
No napríklad, keď sa bavíme o tých peniazoch a z toho pohľadu sú Saints v obrovských problémoch, tak Tyson Hill je už podpísaný. To znamená, že tam už tie peniaze ako keby odtiekli. Takže to dáva aj ekonomický zmysel, aby on bol tým quarterbackom, lebo kohokoľvek iného podpíšu, tak to znamená ďalšiu finančnú záťaž. Oni už v tejto chvíli sú koľko? 70 miliónov?
70 miliónov.
Cez strop, no. Čiže to je už teraz katastrofálne. Do toho priniesť čo i len na 20 miliónov na rok quarterbacka, fú, tak neviem ako.
A to tam ešte majú na podpis zo pár hráčov, ktorí by možno aj mohli do budúcnosti podpísať, takže no, budú to mať náročné. Veľmi náročné. Ale ešte by som sa predtým, ako sme sa bavili, alebo chceš ešte niečo povedať Jamesovi Winstonovi?
Nie, nie.
Dobre, tak predtým, ako začneme ešte rozoberať tých free agents a franchise tagy a tieto veci, tak možno by som vysvetlil poslucháčom, že čo vlastne tieto pojmy znamenajú. Tak chceš začať ty, alebo začnem ja? Že čo je
ja
to
to
franchise
môžem tak
tag?
Jednou vetou, môžem to jednou vetou, prípadne ma doplň. V zásade franchise tag bol vymyslený na to, aby kluby mohli jedného hráča, ktorému skončila zmluva, prinútiť zostať v klube, zjednodušene povedané. To znamená, že uplatňaná taký franchise tag, čo je vlastne jednoročná zmluva, ktorá má presné pravidlá finančné. Tam tie financie nedohaduje ani klub, ani hráč, sú tabulkovo určené podľa pozície, podľa toho, ako sa hýbe plat na tých pozíciách v celej lige. To znamená, že je to pomerne drahé. Málo kedy sa stane napríklad, že sú hráči tagnutí dvakrát po sebe, lebo tam prudko skáče tá suma. Ale je to teda taký ten spôsob, ako si jedného hráča ešte na rok poistiť. Niekedy to je vyslovene na to, že chcem si ho poistiť, lebo je dobrý, ale neviem, či je taký dobrý, že by som mu dával dlhodobú zmluvu. A niekedy sa ten franchise tag dáva vyslovene preto, aby sa predlžil čas, kedy sa vyjednáva o novej zmluve. Takže to je, čo je tag a prečo sa vlastne používa.
A myslím, že s tými peniazmi to funguje tak, že ten hráč pod franchise tagom má plat, ktorý zodpovedá top 5 platom na jeho pozícii. Myslím, že tak to nejak funguje.
Priemeru top 5 platov,
áno.
Priemer
top 5
a
platov.
Potom je ešte tzv. Transition tag, ktorý je priemer 10 platov, čiže trošku je to menej.
A inak treba povedať, že tento franchise tak hráči úplne nemajú radi, lebo to vlastne pre nich znamená neistú budúcnosť na rok, čiže môžu za rok byť vymenení barskam. Ale
alebo
niektorí...
hlavne zranení. Hej,
a
to je presne, keď si spomenieme, tak minulú off-season sa Dallas Cowboys nedohodli s Dakom Prescottom, tak na poslednú chvíľu Dallas na neho pacol práve tento franchise tag, to znamená jednoročnú zmluvu. No a čo sa stalo presne je, že Dak Prescott sa zranil a vlastne on v tejto chvíli vôbec nevie, či s ním niekto niečo podpíše, lebo však zranený hráč a tak ďalej. Čiže presne v tej ako keby neistote zrazu.
No inak jemu prajem, aby keď mu nedajú peniaze, aby odtiaľ išiel preč, lebo ja tú organizáciu, ktorú zo srdca neznášam, k Dallas Cowboys. A
tak
on je tam pre mňa...
Giants, to je naša povinnosť.
Hej, aj to, ale nie, proste veľmi mi vadí ten celá tá organizácia a on je pre mňa akože hráč, ktorý si zaslúži peniaze a zaslúži si mať zaplatené, čiže ak nie tam, tak podľa mňa Bars inde si dostatočne zahra.
A ja by som bol prekvapený, keby tam nedostal peniaze. Zase treba povedať, že Jerry Jones a teda jeho syn, ale hlavne Jerry Jones, svojich najlepších hráčov vždy platil veľmi dobre, niekedy až príliš dobre a príliš dlho. Takže ja si skôr si myslím, že Dak Prescott dostane v Dallase novú zmluvu.
Dobre, ďalším takým pojmom je salary cap, čo sa veľmi často skloňuje. Tak povieš aj toto jednou vetou, alebo poviem ja?
Toto je najlepšia vec na amerických športoch a vec, ktorá brutálne chýba európskym športom, najmä fotbalu. Salary cap je vlastne, ako keby zjednodušene povedané, platový strop. To znamená, že je to nejaká suma, napríklad povedzme si, že 190 miliónov dolárov, ktorá je ako keby maximálna suma, ktorú kluby môžu minúť na výplaty svojich hráčov. A keď všetky kluby rovnaký salary cap, tak vďaka tomu sú vyrovnané alebo majú šancu byť vyrovnané na rozdiel od európskych športov, kde ja neviem, Paris Saint-Germain alebo Barcelona alebo Real Madrid a tak ďalej vyhodia proste pol miliardy na platy a potom samozrejme, že majú silnejšie mužstva a rozbia to tú súťaživosť líg. Takže salary cap je jednotný budget pre všetky kluby na výplaty hráčov na daný rok.
Veľmi pekne si to vysvetlil. Úplne
ďakujem.
Nemám čas k tomu povedať viacej. Inak ešte taká možno zaujímavá vec k salary capu. Snažili sa to zaviesť aj v KHL v Rusku, lenže v hokejovej lige, lenže urobili taký salary cap, ktorý vlastne dokázali dosiahnuť iba 3 týmy v celej lige, čiže vlastne to nemalo žiadnu účinnosť. Proste, že to nič nespôsobilo, iba to zaviedli len tak, aby to bolo.
Presne tak. A navyše vieme, že v KHL to aj tak fungovalo, takže v igelitkách sa nosili peniaze.
Áno.
Proste Rusko podvádza, kde sa dá, to škoda reči.
Dobre, a posledná možno najzložitejší výraz z týchto všetkých troch na vysvetľovanie nejaké je výraz dead money, čiže také mŕtve peniaze by som to nazval. Tak poďme sa aj k tomuto možno troška dostať.
To už je naozaj komplikovanejšie, súvisí s tým, že práve tie kontrakty a povedzme to tak, že výplaty hráčov sú o mnoho komplikovanejšie ako v iných športoch a skladajú sa z tzv. Garantovaných peňazí a negarantovaných peňazí. Nebudem to komplikovať, zjednodušene treba povedať to, že keď nejaké mužstvo ukončí spoluprácu s nejakým hráčom, je dosť možné, že tomu hráčovi ako keby ešte dlžia nejaké peniaze. A to sú tie tzv. Dead money. To znamená, že ten hráč odíde z klubu, ale v účtovnej knihe toho klubu ešte stále bude. To znamená, že napríklad New England Patriots prepustia hráča XY, ktorý mal 10 miliónov dolárov na sezónu a 10 miliónov na budúcu a dajme tomu, že boli plne garantované. To znamená, že on síce odišiel, ale tých 10 miliónov ako keby v tej účtovnej knihe ešte zostáva, ako keby tam bol a tým pádom vlastne oni z toho celkového budžetu, ktorý sme spomínali pred chvíľou, môžu minúť o tých 10 miliónov menej, lebo tie už ako keby majú minuté, hoci ten hráč tam nie je.
Áno, no je to vlastne taký súhrn, ono sa tam rátajú garantované peniaze, všelijaké tie bonusy od signing bonusu až po roster bonus, rôzne bonusy a oni sú rozpočítané na roky a vlastne toľko rokov, koľko mu ten klub nevyplatí, tak vlastne pri ukončení spolupráce mu to musia všetky tie garantované peniaze aj s bonusmi vyplatiť. Ono to, a teraz je vlastne rekord, Carson Wentz má tieto dead money 33 miliónov, čiže Eagles si podľa mňa pekne zavarili na ďalšie roky.
Je to tak, ale evidentne už vnímali tú situáciu za tak problematickú, že si povedali, že jednu sezónu si vlastne extrémne odtrpia, že spravia takú tú operáciu a že aj keď príde potom horúčka a budú proste oslabení, tak to nejak proste doklepú a tú ďalšiu sezónu už budú na tom lepšie.
Dobre, myslím, že sme tie základné pojmy celkom dobre vysvetlili. Ja by som sa presunul a teda sa ťa opýtal na pre teba nejaké top 3 týmy, ktoré budeš sledovať v tejto off-season aj z pohľadu draftu, aj z pohľadu free agency, ktoré ťa budú najviac zaujímať, tak skús povedať 3 týmy a prečo.
No, nemôžem povedať 3 týmy, lebo v prvom rade to budú 4 týmy, lebo budem pochopiteľne ako fanúšik Giants sledovať všetky 4 mužstva v našej NFC East, to znamená aj Cowboys, aj Eagles, aj Washington Football Team, a pretože to sú teda najbližší súperi a chcem mať prehľad v tom, akí sú, čo budú ich silné a slabé stránky. Takže tieto 4 týmy budem určite veľmi pozorne sledovať a potom budem sledovať podľa mňa 2 týmy z úplne odlišných dôvodov. Tým jedným sú už spomínaní Saints, ako sme hovorili, ktorí sú na tom veľmi zle. Fakt som zvedavý, čo s tým urobia. To môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. Či ešte sa pokúsia kvázi kúzliť a odkladať tie peniaze do budúcich rokov, že presúvať ich dozadu, čo je taký trik, ktorý sa robí, ale ktorý sa dá robiť len do nejakého času a potom to vždy ten klub doženie. Alebo či podobne ako napríklad Philadelphia urobí tú operáciu teraz a povie si, dobre, teraz to celé posekáme, budeme mať zlý rok a potom začneme znova pokračovať. Ja v tom podcaste, čo som počúval tvojom s Lacím, tam som počul, že on je tak až prekvapivo pre mňa pozitívny, že má pocit, že to Saints celkom zvládnu. Preto som na to fakt zvedavý, lebo ja si myslím, že budú musieť dokonca tradenúť niektorú zo svojich hviezd, ja neviem, že Kamaru kľudne, alebo Ramčíka, alebo nedaj Bože Latimora, že budú musieť niekoho tradenúť, aby sa zbavili aj jeho platu. Možno nie, uvidíme. Fakt som zvedavý. Pre mňa Saints budú asi najzaujímavejší z tohto pohľadu. A potom druhé mužstvo úplne z opačnej strany, to je Indianapolis Colts, ktorí majú peniaze jak želez, ako by povedal ich veľký fanúšik Ježour, a som zvedavý, či ich a ako využijú. Určite sa budú snažiť zaplatať ľavého tekla, pretože tam im odišiel ich výborný ľavý tekl už do dôchodku. Takže možno budú chcieť dať veľký kontrakt niektorému z tých veľkých mien medzi voľnými agentami. Villeneuveom zo Steelers alebo Trentovi Williamsovi z Niners, ak tam nezostane. Som zvedavý, čo urobia oni, že či spravia taký veľký splash, že pomíňajú peniaze a skúsia zaútočiť na Super Bowl, alebo či budú ďalej pokračovať v takej tej striedmej práci s tými peniažkami.
Inak úplne sa zhodujeme v tých tímoch, ktoré mňa zaujímajú na off-season, presne Saints, a presne som mal ten istý pocit, keď som robil ten podcast, že ten Láci mi to rozprával, takže je to úplne v pohode a vlastne oni sú nad platovým stropom 70 miliónov a je to, že fakt pre mňa, že podľa mňa, že zlá situácia. A druhé si hovoril Indianapolis Colts, to ja sa stále divím, že ako dokázali zoskladať hen taký tým a stále majú toľko peňazí proste nad tým platovým stropom, to je neskutočné, proste veľmi zaujímavé.
Je to výborná práca toho generálneho manažéra a je to aj tým, že majú pomerne mladé mužstvo, tam môže presne prísť ten okamih, aj na ktorý si dosť možno, že šetria tie peňažky, keď budú musieť začať popisovať svoje vlastne veľmi kvalitné draftpiky. Darius Leonard bude stať strašné peniaze, o tom nepochybujme, že to bude najdrahší linebacker ligy v momente, keď bude podpisovať zmluvu. Napriek tomu, že išiel, neviem teraz, či ako nedraftovaný, alebo z ktorého kola draftovaný, takisto Nelson ich guard bude podľa mňa najdrahší guard ligy, keď príde jeho čas na podpis a ten podľa mňa už asi aj za chvíľu príde. Takže tak potom už tie peniažky akože vytečú pomerne rýchlo. Ale no, akože výborná práca zatiaľ naozaj, že to mužstvo je výborne poskladané a ak sa im podarí vyliečiť Carsona Wentza, tak to môže byť naozaj veľký favorit na deep playoff run, ako sa hovorí za oceánom.
Inak ako si hovoril, tak vlastne to, čo majú nad salary capom, tak na tých dvoch hráčov, na Leonarda s Nelsonom, to vlastne keď ich dvoch podpíšu, tak sú fuč celé tie peniaze, si myslím.
Nie je to možné inak, no.
No a mňa zaujíma ešte jeden tím, to by som nikdy nepovedal, že ma bude zaujímať, a to je New England Patriots, ktorí čo spravia v tejto off-season, to som veľmi, veľmi zvedavý, čo spravia s quarterbackom, čo spravia s hráčmi na mnohých pozíciách, lebo oni majú ozaj, že diery na veľa pozíciách, si myslím. Vráti sa im vlastne po roku do obrany, keď nehrali kvôli covidu, Patrick Chung s Donta Hightowerom. Aká to bude vzprúha pre defenzívu Patriots. No, som veľmi zvedavý, čo budú robiť. Majú veľa peňazí na salary capom, takže sa bude dať veľa kľúčkovať, ale neviem, som veľmi zvedavý, čo budú robiť.
To som rozhodne aj ja zvedavý, to je dobrý point. Strašne som zvedavý, čo urobia s quarterbackom, presne, že či si skúsia draftnúť nejakého nového mladého quarterbacka, alebo či to skúsia s nejakým starším, skúseným z tých, ktoré sme pred chvíľkou spomínali. Ja ako fanúšik NFL by som veľmi rád videl Billa Belichicka pri práci ako keby odznova od piky, že mladý quarterback nanovo skladať mužstvo, ako to dopadne. Fakt by som to rád videl. Nie som si istý, či Belichick má túto ambíciu, či sa mu to chce skladať od začiatku, alebo či to skôr skúsi tak nejak zlepiť, aby ten výsledok bol síce možno krátkodobejší, ale rýchlejší. Som zvedavý veľmi, čo urobí.
No, akože pri jeho štýle si myslím, že on veľa peňazí hráčom dávať nebude a pôjde skôr po... Ja si myslím, že aj do practice squadu niekomu zabrdne určite a zoberie nejakého hráča a spraví z neho hviezdu, ale uvidíme.
No to vieš, to sa situácia trochu zmenila, pretože kým New England Patriots boli každý druhý rok vo finále a vyhrávali, tak veľmi podľa mňa Bill Belichick ťažil z toho, že veľa skúsených hráčov chcelo nakoniec kariéry prísť do Patriots, aby konečne vyhrali ten Super Bowl. A on s tým ako keby veľmi dobre pracoval a že naozaj vedel pobrať hráčov, ktorí vyzerali byť už za Zenitom alebo že nie už úplne dobre hrajúci a vedel z nich vytiahnuť ešte tú šťavu a vyhrať ten Super Bowl. Lenže teraz už Patriots proste nie sú favorit na Super Bowl ani náhodou. To znamená, že tá ochota tých hráčov tam prísť bude o mnoho menšia, tých hviezd starších a tak ďalej, a ochota prísť tam za menšie peniaze o to viac. plus je to známe, že to je veľmi prísny taký polovojenský systém, ak to tak mám povedať. Takže nie som si istý, že či tam tento typ hráčov bude vo veľkom a za malé peniaze húfne prichádzať. Bude to extrémne zaujímavé, fakt som zvedavý, čo z toho bude.
Inak ja som milé rozmýšľal, zabudol som, ako sa volá, bože, ofenzívny koordinátor Patriots.
Josh McDaniels,
že kedy príde jeho chvíľa, lebo stále sa rozpráva, že on bude ten nástupca Beličíka, lenže Beličík nechce odísť. A milé som sa tak nad tým zamýšľal, že kedy ten deň príde, ale myslím, že ešte je stále v nedohľadne.
Neviem, tiež naozaj dobrá otázka, lebo určite si pamätám, že už v podstate bol na odchode, už bol dohodnutý práve s Colts.
Áno.
A potom mu proste zavolal Robert Kraft, že neblázni, zostaň. A vyzeral to tak, že jeden z dôvodov, prečo zostal, muselo byť to, že budeš u nás hlavný tréner jedného dňa. No, uvidíme, či to tak nakoniec bude, alebo čo s tým bude. Je tam strašne veľa vecí, o ktorých by sa dalo debatiť, hádať, že toto je úplne fascinujúce na NFL-ke. A tiež bude strašne zaujímavé sledovať, ako vníma vlastne Bill Belichick aj to, že Tom Brady vyhral hneď prvý rok bez neho v Tampe. Že či to presne bude ako keby znamenať, že aj on sa bude snažiť to mužstvo poskladať tak ako keby rýchlejšie, že zoberie proste, ja neviem, vymyslím si Ryana Fitzpatricka alebo Jimmyho Garapola možno naspäť z San Francisco 49ers. Aj to si viem predstaviť, že Sam Darnold do 49ers, Garapolo z 49ers naspäť do New England Patriots, poukladať mužstvo a skúsiť ako keby zabojovať už najbližšiu sezónu o playoff a o Super Bowl. Všetko je možné a kam zapadá Josh McDaniels, nikto nevie. Uvidíme.
Dobre, mám na teba ďalšiu otázku. Tu som troška okopíroval od môjho kolegu, ktorý robí podcasty o NBA a celkom sa mi tá otázka páči. Že či vidíš nejaké potenciálne trady v NFL, ktoré možno nie sú úplne, že sa o nich nehovorí, ale že ty by si ich možno buď prijal, alebo by si ich videl, alebo si rozmýšľal nad nimi.
To je veľmi ťažké, lebo NFL nie je NBA, presne napríklad aj kvôli tomu, že tých tradeov je pomerne menej a sú také prekvapivejšie. Väčšinou je to práve trade typu dobrý starší hráč bude tradenutý do nejakého mužstva, ktoré je on the rise, ako pred rokom, keď Baltimore Ravens takto získali hráčov napríklad z Jacksonville Jaguars. A to sa strašne ťažko typuje, takže úplne neviem. Myslím si, že ten Sam Darnold, ktorého sme spomínali, ten bude súčasťou nejakého tradu. A ja mám taký tip, možno to bude blbosť, ale ja mám taký tip, že Lions alebo Chicago Bears skúsia urobiť tzv. Tag and trade. To znamená, že napríklad, že Lions tagnú Kennyho Goledaya, ale nie preto, aby ten jeden rok s ním ešte zostal, ale aby nešiel ako voľný agent úplne preč a niekto si ho tradol za aspoň tretie kolo napríklad, že aby získali tí Lions za neho aspoň nejaký pick. Nie vysoký, lebo to nikto nedá, ale tretie, štvrté si viem predstaviť, že by niekto za Goledaya dal. A to isté si viem predstaviť, že urobia Chicago Bears s Allenom Robinsonom. Čiže taký môj wild card tip je tento tag and trade jedného z týchto špičkových receiverov.
Mňa celkom napadol trade jeden z mojich obľúbených hráčov, teda možno už bývalých obľúbených hráčov. Som zvedavý, čo na to povieš, ale podľa mňa Odell Beckham Jr. nevydrží v Clevelande a podľa mňa ho pošlu preč, lebo podľa mňa je to posledný hráč z toho útoku, ktorý si tam ako keby stále nenašiel svoje miesto a v podstate dve sezóny tam bol zranený a za tie peniaze ani moc toho neodohral. A dorastol im Donovan Peoples Jones, čiže na skvelého receivera. Veľmi dobre tam hrá Jarvis Landry, takže myslím si, že OBJ by kľudne mohol zmeniť klub v tejto off-season. Čo ty na to?
To je podľa mňa veľmi dobrý tip. Ja si myslím, že je vysoká pravdepodobnosť, že budú chcieť tradenúť Beckhama. A myslím si, že sa im to aj podarí, pretože to nebude drahé úplne. Beckham tam nemá ani nejaké veľké dead money alebo niečo, tie ešte zostali v podstate v pôvodne v New Yorku.
Myslím, že už nemá žiadne dead money. Myslím, no, že už ten kontrakt je v takom stave, že už tam je nula, že už presne. Všetko má vyplatené.
Čiže ten trade pomerne môže byť bezbolestný a myslím si, že je niekoľko klubov, kľudne napríklad aj Tampa Bay Buccaneers, že ak napríklad si povedia s Antonio Brownom, že stačilo, tak miesto neho môže kľudne prísť Beckham, viem si to predstaviť, alebo nejaké iné mužstvo, tak ja myslím, že on celkom sedel napríklad aj do Baltimore Ravens, pretože pre Beckhama bolo celkom typické to, že on vedel vlastne krátku prihrávku, krátky slant 5 yardový, premeniť na 35 yardový zisk a to by mohlo sedieť aj tomu Lamarovi Jacksonovi predsa len, že tam je istejší v tých krátkých loptách, prihrávkach. Takže tam si myslím, že sa nájde nejaký partner z tých playoff kandidátov, ktorý si povie, že Beckham sa nám hodí do biznisu. Takže to je dobrý tip. To by som si tipol, že naozaj tento trade asi uvidíme.
A druhý trade sa týka našich obľúbených Giants. To neviem, čo im povieš, to je také akože možno extrémik, ale tiež potrebujeme podľa mňa odľahčiť platový strop. My sme takže úplne natesno. Ja neviem, či to je milión, čo sme pod platovým stropom, ale je tam veľmi málo miesta. A hráč, ktorý už v podstate by mohol bezbolestne odísť a uľahčilo by nám to, teda urobilo by nám to miesto pod platovým stropom, je safety Jabril Peppers. Čo ty na to vravíš?
To som nečakal. Myslel som si, že povieš meno nášho pravého garda Kevina Zeitlera. A Jabril Peppers, bol by som prekvapený. On je ešte stále pomerne lacný, on je ešte stále v ruky kontrakte, takže nie som si úplne istý. Stať sa to môže, mal veľmi dobrú poslednú sezónu, takže myslím si, že o neho by bol celkom záujem, ale zároveň on tak dobre funguje teraz v tej obrane Patricka Grahama, ktorá plne využíva práve tú multifunkčnosť viacerých hráčov, že Giants obrana je v tom fascinujúca, že vie klamať pozíciou, že sa postaví do nejakého vzorca, ale v skutočnosti bude hrať úplne iný vzorec, pretože veľa z tých hráčov vie hrať viacero pozícií. Že kľudne sa môže stať, že vyzerajú ako dvaja vysokí safety, že aj Ryan, aj Jabril Peppers sú vysoko vzadu, ale tesne pred snapom jeden alebo druhý, alebo aj obidvaja sa vlastne zmenia na linebackerov, že bežia o mnoho bližšie k line of scrimmage a robia tam nejakú akciu. Takže toto je ako keby DNA Giants obrany. Mne sa to extrémne páči, je to super a do nej Jabril Peppers veľmi sedí. Takže toto ma úprimne vôbec nenapadlo a ak by sa tento trade stal, tak by bol pre mňa celkom prekvapivý, lebo ani tých peňažkov neviem, či by až tak veľa sa ušetrilo a myslím si, že by to bola aj celkom diera do tej obrany.
Treba povedať, že Giants vyrastajú dvaja mladí safety. Jeden bol vybratý v druhom kole v minulom roku, Xavier McKinney. On odohral len, myslím, že čas sezóny kvôli zraneniu, ale ukázal sa ako celkom fajn. A druhý je, ja som zabudol meno, nevadí. Ešte je tam jeden taký mladý safety. Ale
Julian Love?
Toho myslím, presne toho myslím.
Julian Love je corner, ktorého prerobili Giants na safetyho.
Vážne, to som inak ani nevedel, túto informáciu.
On je corner a dokonca aj posledné zápasy, poslednej sezóny hral naspäť na cornerovi oproti Bradburymu. A Xavier McKinney vyzerá veľmi fajn, ale ja som sa napríklad naučil, že je strašne nebezpečné predpokladať automaticky z tých hráčov. Fakt je ten, že Xavier McKinney bol zranený prvých 10 zápasov, nehral kvôli zraneniu, hral vlastne posledných 6, z toho vlastne len 3 ako starter a v tých troch sa ukazoval dobre, ale na margo troch zápasov si povedal, že jasne, to je dobrý starter, pošlime preč Peppersa, to by mi prišlo extrémne odvážne, lebo to sa môže veľmi vypomstiť. Takže nie som si ešte úplne istý, že či to tak je. A samozrejme, že máme tam Ryana, ktorý sa ukazuje veľmi dobre, ale ja by som do tej secondary nešahal. Navyše, keď nemáme kvalitný pázraž, tak secondary je extrémne dôležitá. A podľa mňa, mi sa veľmi páči, že to stávajú Giants trochu od tej secondary, pretože mi to príde ako keby moderné, trošku Patriot style. a mám pocit, že skôr ho nechať a urobiť s nej silnú stránku mužstva, ako ju trošku akože rozbíjať.
Inak keď hovoríš o secondary, tak podľa mňa James Bradbury bol jeden z najlepších príchodov do Giants za posledné roky, čo sa tam stal, že to je proste ten hráč, to si treba držať zubami, nechtami, hoci jak, ale on tam musí byť proste, to je neskutočný hráč.
Absolútne, absolútne. On bol trošku pod radarom a pritom už aj v Panthers mal naozaj veľmi dobré sezóny, len bol trošku taký nedocenený a pritom Panthers hrajú v ťažkej divízii, že on vlastne hral dva zápasy proti Michaelovi Thomasovi zo Saints, dva zápasy proti Juliovi Jonesovi z Falcons, čiže on naozaj bojoval proti elitným wide receiverom a úspešne. A presne ako hovoríš, fantastický kauf a vôbec celá táto posledná off-season sa konečne Gettlemanovi podarila, podľa mňa akože prvýkrát až tá tretia, pretože aj Blake Martinez bol akože skvelý. Aj Bradbury, aj Blake Martinez hrali naozaj vynikajúco, nielen v rámci Giants obrany, ale mali proste ten naozaj že vysoký NFL level a Bradbury určite to bol top 10 corner ligy podľa mňa jednoznačne.
No, on už aj v čase, keď prichádzal do Giants, bol jeden z najlepších, ale ako vravíš, on bol tak under radar, že o ňom sa akože nehovorilo skoro vôbec, ale pro Football Focus ho hodnotili ako možno, že top 5 cornerov v celej lige, takže to bol extrémne dobrý príchod a som za to extrémne vďačný a dúfam, že táto offseason priniesie opäť takéto nejaké meno.
To bol super.
No ale o Giants možno ešte niekedy na budúce, teda určite na budúce. Ja tu mám teraz takú, možno, že rubriku by som to nazval. Ku každej pozícii mám hráča, ktorý mňa zaujal, že je free agent a zaujímalo by ma tvoj názor, či ostane, pôjde preč alebo franchise tag. Takže budem ti hovoriť hráčov a ty mi len jednou, dvomi, tromi vetami povedz, že čo si myslíš.
Dobre.
Na mieste quarterbacka mám trojicu, ale o dvoch sme sa už bavili. Mám Daka Prescotta, Mitcha Trubiskyho a Jamesa Winstona, tak povedz mi napríklad k Dakovi Prescottovi.
Dak Prescott zostane, Mitch Trubisky odíde, James Winston odíde.
Dobre. Na mieste wide receivera mám Juju Smith-Schustera.
Je preč.
Preč.
Poviem, bez šance, nemajú o ňo záujem. No way.
Tak, tak, ja si tiež myslím, že je preč. Na treťom mieste running back Aaron Jones, Green Bay Packers.
Preč. Ale na rozdiel od Juju Smitha-Schustera nie preto, že by nebol až taký elitný. Aaron Jones je výborný running back, ale jednoducho Packers podľa mňa mu nedajú tie peniaze, ktoré si zaslúži a ja vidím 2-3 kluby, ktoré mu tie peniaze dajú, takže kvôli peniažkom si myslím, že odíde. Navyše žlto-zelený či zeleno-žltý majú už AJ, takže tam si myslím, že to je také aj očakávané.
A k Aaronovi Jonesovi smerovala aj otázka dneska od followerov na Instagrame, tak možno by sme sa mohli o ňom viac pobaviť, že kam by si videl, že by mohol zamieriť nejaký tým, mi skús podať nejaký tvoj tip.
Uh-huh. Aj o ňom sme sa akože rozprávali, ak môžem teda jednu vetovú reklamu si urobiť, že v poslednom podcaste sme 3 hodiny riešili práve free agency a pri Aaronovi Jonesovi sme tiež pomerne dlho zostali. A padli tam dva veľmi dobré tipy, musím povedať, že jeden z nich bol Buffalo Bills, ktorí majú veľmi slabý behový útok, možno aj preto, že veľmi dôverovali ramenu Josha Allena a proste hádzali, čo sa dalo, ale jednoducho tam by podľa mňa to chcelo posilniť a majú aj na to peniažky. A druhý tip sú Miami Dolphins a ja ešte pridám New York Jets. Toto sú pre mňa také top destinácie.
No keď si ho predstavím v Buffale, tak to je proste už na Super Bowl útok určite proste bez akejkoľvek debaty, takže som zvedavý. Dobre, na mieste tight enda mám Huntera Henryho z Chargers.
To neviem. To si myslím, že môže byť tag a tým pádom zostane. Hunter Henry je veľmi kvalitný, pomerne často je zranený. Chargers potrebujú zachovať ciele pre svojho mladého, veľmi šikovného quarterbacka. Takže ja mám pocit, že toto je presne ten prípad, kedy sa franchise tag povie to, že potrebujeme ťa, ale nechceme ti dať dlhú zmluvu. Takže ja ho vidím, že zostane tagnutý v LA.
Dobre, presuňme sa na ofenzívnu lineu Brandon Scherff z Washingtonu.
Asi to isté, čo som pred chvíľkou povedal. Brandon Scherff bol podľa mňa najlepší hráč ich ofenzívnej línie a bol by som prekvapený, ak by ho Washington pustil. Takže ja tam očakávam tag a snahu o dlhodobý kontrakt.
Ja úplne súhlasím, lebo takého hráča sa podľa mňa nepúšťa len tak. Dobre, ofenzívny tackle Trent Williams, to už, o ňom sme sa už troška bavili dneska.
To môže byť zaujímavé. Trent Williams má už svoje rôčky, ale stále patrí k úplne špičkovým tacklom ligy. A Niners ho získali v podstate takto pred rokom cca, keď počas draftu vlastne ho tradili práve z Washingtonu, myslím, že za tretie kolo draftu. A predpokladám, že keď pre neho tradili, tak mali predstavu, že ho podpíšu na dlhšie. A predpokladám, že to stále ako keby platí. Takže ja očakávam dohodu s 49ers.
Dobre, presuňme sa defenzívny end so Steelers Bud Dupree. Toto je veľmi zaujímavá postavička.
Veľmi, veľmi zaujímavá. Bud Dupree je určite preč z Pittsburghu, pretože už bol tagnutý vlastne v tejto uplynulej sezóne, čiže ak by ho tagli zase, tak je to vlastne ďalší 20% nárast jeho platu a na to jednoducho Pittsburgh peňažky nemá. Dneska prišla správa, že Big Ben prijal veľmi výrazný cut svojho rozpočtu alebo teda svojho platu, aby zostal v Pittsburghu. Oni sú tiež jeden z klubov, ktorí majú trošku problém s peniazmi a musia to tam utriasť a podľa mňa Bud Dupree sa tam jednoducho už finančne nezmestí. Navyše na jeho miesto v podstate tak trochu na jeho miesto už draftli pred rokom Devina Busha, takže a navyše Bud Dupree bol zranený, čo aj teda Devin Bush, tak myslím si, že tak ako pri Juju Smith-Schusterovi odíde z Washingtonu, pardon, z Pittsburghu, aj keď nie, pretože by nehral dobre, hral vynikajúco, ale nebudú na neho peňažky. A tak ako si povedal, strašne som zvedavý, kto ho zoberie, lebo pri ňom je problém to zranenie, že on vlastne ešte teraz cez free agency, keď začne, nebude úplne zdravý. To znamená, že možno, že kluby budú čakať a tým pádom nebude v tej prvej vlne tých veľkých tradeov, respektíve nákupov. A môže to byť veľmi zaujímavé, ale viem si predstaviť, že ak on bude naozaj zdravý a podpíše jeden jednoročný kontrakt, takzvaný prove it deal za polovičnú sumu, neviem, za takých 5, 6, 7 miliónov dolárov na jeden rok a bude zdravý, tak si myslím, že to mužstvo, ktoré ho takto podpíše, môže byť extrémne spokojné, lebo on hral fakt vynikajúco, túto sezónu vynikajúco, vôbec nebol v tieni TJ Watta ani náhodou, takže niekto môže veľmi na tom dobre získať, ak ho dostane za dobrú sumu, ale bude to zároveň samozrejme veľký otáznik, lebo je zranený, to nikdy nevieš, ako to dopadne.
Treba povedať, že Bud Dupree vlastne, odkedy sa on zranil, neviem, či si povšimol tento fakt, tak odkedy sa on zranil, tak výkony TJ Watta išli extrémne dole. Aj vlastne výkony celej obrany, celého pazrašu Steelers išli strašne dole. Čiže on tam mal nezameniteľné miesto, si myslím, a troška bol v tieni toho TJ Watta a odvádzal tam skvelú úlohu. Škoda tých zranení, ale podľa mňa, kto si ho zobere, tak bude extrémne spokojný.
Je to tak, ako hovoríš, tam ešte sa najprv zranil Devin Bush a potom Bud Dupree, tak to už naozaj aj pre tú výbornú obranu Steelers je ťažká rana. Fakt som zvedavý, či niekto mu bude natoľko veriť, že mu dá viacročný deal, alebo či bude nutený spraviť ten prove it deal. Ja si skôr myslím, že to je pravda, ale uvidíme.
Ja som, toto je hráč, na ktorého som sa ťa, vlastne som si teraz uvedomil, že by som sa ťa možno opýtal. Strašne dlho sme v minulom podcaste s Lácim riešili Treya Hendricksa, čo bol vlastne, on viedol štatistiku v sakoch, je to defenzívny end zo Saints. Čo si myslíš, aká bude jeho budúcnosť? Je tiež voľný hráč? Ma zaujíma tvoj názor.
Ten je preč, jednoznačne. Podľa mňa nemajú na ňa peniaze ani náhodou. Bol by som veľmi prekvapený, ak by zostal v Saints.
Ja si tiež myslím, ale skôr ma zaujímalo, že či máš tiež ten názor, že podpíše niekde obrovskú zmluvu a už nikdy na takéto výkony nenaviaže, o tom sme sa aj bavili v tom podcaste. Ma zaujíma na to troška aj tvoj názor.
To neviem úprimne, to by som klamal, neviem. Napríklad Shaq Barrett mal nie túto sezónu, ale tu predtým úplne fantastickú, brutálnu, mal skoro koľko 19 sekov alebo tak. Aj tak mu to Tampa neverila a dala mu tag. A v tejto sezóne už zďaleka nebol taký dobrý. Stále to bolo akože veľmi fajn, ale teda ani náhodou to nebolo k 19 sekom. To isté sa môže udiať teraz, ale neviem to naozaj si tipnúť. Ja by som nebol rád, keby mu Giants dali veľkú zmluvu. Nie je to hráč, ktorého si myslím, že by mal dostať veľkú zmluvu.
To rozhodne si aj ja myslím. Ďalší hráč, to je môj veľmi obľúbený hráč, je safety Justin Simmons. Ten už mal vlastne v Denveri franchise tag. Takže aký je tvoj názor?
To je hráč, ktorý si zaslúži veľkú zmluvu a dostane ju v Denveri. Tak ako si povedal, už tagnutý raz bol, ukázal, že stále je vynikajúci, jeden z najlepších safety v lige. Podľa mňa ho Broncos musia podpísať.
Dobre, ďalším hráčom je hráč Tampa Bay Buccaneers, linebacker Lavonte David. Tak čo pri tomto hráčovi?
Lavonte David je jeden z hrdinov Super Bowlu, ale nie som si istý, či mu to zaručí novú zmluvu. V Tampe je niekoľko dôležitých hráčov, ktorí sú voľní agenti. Už spomínaný teda Lavonte David, spomínaný Shaq Barrett, takisto Chris Goodwin, wide receiver. A nemyslím si, že Tampa bude schopná všetkých troch si udržať a možno jedného podpíše, jedného tagne. A či jeden z tých dvoch je Lavonte David, neviem. Úprimne neviem. Trošku mám pocit, že tam... Poviem to tak, že je dosť možné, že zauraduje Tom Brady faktor a že niektorí hráči budú ochotní zostať v klube aj za menšie peniaze a hashtag one more time skúsiť ešte raz ten playoff run. Je to možné. Predsa len zase Lavonte David patrí trošku už starším hráčom, ktorý možno bude chcieť ten prsten premeniť na doláriky, takže pri ňom trošku jemne tipujem, že odíde.
Áno, on má už 31 rokov, čiže ja si tiež myslím, že už pôjde niekam inde troška.
Môj typ
a Jets. Je to možné, to úplne neviem kam, ale môže byť kľudne aj Jets. Dobre, ďalší hráč je veterán a obrovská legenda hrajúca NFL cornerback Richard Sherman. Tak kde je jeho budúcnosť?
Jeho budúcnosť je s jeho trénerom, avšak nie s hlavným koučom, ale s jeho bývalým defenzívnym koordinátorom. Podľa mňa pôjde za Robertom Salehom do New York Jets.
Dobre, Jets to už zhrabli teda slušne dneska.
No ja si myslím, že ten Sherman, toho tam vidím veľmi. Možno Aaron Jones, možno Lavonte David, takže určite nie všetci, ale tú obranu budú chcieť trošku poskladať a oni majú druhý najväčší cap space z všetkých klubov, takže majú na to peniažky. Alebo tretí možno.
Myslím, že sú druhý. Druhý sú, myslím, že po Jaguars sú druhý, sa mi zdá. Hej. Dobre, posledný je defenzívny tackle Dalvin Tomlinson, alebo teda nose tackle z New Yorku Giants, takže jeho budúcnosť.
Strašne mi to je ľúto, ale odíde. Ja mám tohto hráča extrémne rád. Akože jeden z najlepších nose tacklov v lige. Naozaj, ja by som kľudne povedal, že veľmi, veľmi nedocenený hráč, lebo proste nevytvára seky, pretože on tam robí tú špinavú robotu a bojuje s centrom a gardom zároveň a vytvára priestor tým ostatným. A mužstvo, ktorého získa, ako získa za rozumné peňažky, tak získa podľa mňa veľkú posilu, ale keďže Giants vlastne skončila zmluva nielen jemu, aj Leonardovi Williamsovi, nemyslím si, že je šanca, že by Giants podpísali obi dvoch. Myslím si, že budú sa snažiť v prvom rade podpísať Leonarda Williamsa, pretože na rozdiel od Delvina Tomlinsona má ešte ten pázraž rozmer. Takže obávam sa, že tento chalan odchádza z Giants. Počul som, že vraj Packers by mali mať o neho záujem, sa tak šuška na fórach, tak uvidíme.
Dobre, mne to inak tiež ľúto, že asi odíde z New Yorku Giants, mám presne rovnaký názor, jak ty, že podpíšu radšej Williamsa a Dalvin Tomlinson odíde preč. Dobre, Vlado, bolo to veľmi príjemné rozprávanie. Ja ti ďakujem, že si bol opäť hosťom tohto podcastu.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ty si to už tak naznačil, že o Giants by sme sa mali porozprávať, tak ja ťa takto rovno pozývam naspäť do môjho podcastu, aby sme sa o tých Giants porozprávali. Čo ty na to?
No ja rozhodne tvoje pozvanie prijímam a veľmi sa teším na túto debatu.
Super, takže teším sa. Tak veľmi pekne ďakujem a pekný večer tebe aj pekné počúvanie všetkým poslucháčom tohto podcastu.
Prajem pekný večer. Čaute. We'll be right back.